Здравейте и добре дошли в 117-ти епизод на Nerds on Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здравче.
Имаме и днес двама гости. Ще ги помоля да се представят. Може би първо Калуян.
Здравейте, аз съм Калуян. Програми съм в момента в Snapshot Games вече от малко повече от година и като цяло съм в IT индустрията от повече от 8 години.
И другия ни гост Филип.
Здравейте, аз съм Филип, аз съм колега на Калуян от Snapshot Games, там съм от 3 години и като цяло вита в гейм индустрията от доста повече време. И така.
Добре, сега ще говорим във втората част, имам предвид не веднага, за Phoenix Point, която всъщност излезе играта на Snapshot Games, правена в България, така доста амбициозен проект, краудфандът. Аз първо искам да поздравя, с релиза, защото аз знам, че за гейм индустрия това е голяма работа. Сега в Enterprise рядко се случва да не релизнем. Не, че не е събитие релиза, обаче никога не съм виждал в Enterprise индустрията обявите да пише Experience on Ship Project. Нали? Докато в гейм индустрията явно това е проблем, особено пък с краудфандът нещо, изобщо да го шипнеш, вече е голям успех. Така че честито. Във втората част ще говорим повече за играта. Това е XCOM style игра, Turn-based Tactics. Но да не спойлваме за втората част. Така. Ами да почваме с новините. Посничко този път. Посничко. Според мен, може да изкарате друго. Така, Qualcomm с нов Snapdragon, който така, дават го, каквото и да значи това, 25% по-бърз от предишния, 865 е тази Snapdragon 865 е номера тази година. Интересното и така леко проблематично, че не са успели да интегрират 5G модема вътре в систем на чипа. В същото време са го направили задължителен. Тоест, слага се като отделен модем, което тук според статиите, които съм наотворил, ще доведе до по-лош перформанс, специално свързан с батерията. Което не е много мъдро решение, обаче явно натискат за това 5G. Те не знаят, че то, дори не са успели да го интегрират. Така. Другата така голямата новина, топа една новина. Microsoft показаха новия Xbox как ще изглежда и името му. До сега беше известен като Project Scarlett. Сега вече си има име, с което се продава и в типично майкрософски така стил. Името е дебилно. Xbox Series X се казва.
Много обичат да има X в имената си. Този път сели 3 X-а.
Да. Но това е, нали, простията е думата Series. Аз спомням едно време, като обявяха Windows Phone 7, той трябваше да кажа Windows Phone 7 Series, и аз седа и го гледам това Series, и това е крайно идиотско, за радост, преди го пуснат, го махнаха това Series. Сега гледам, че го правя същия номер с Xbox. Аз не знам с това маркетинг Microsoft как успеят изобщо да продадат нещо. Просто те имена са трагични. Самия Xbox, като така на външен вид, е смел, нали, така да кажа, вертикален е, не знам как два куба един върху друг, за едно такъв е размера. Предполагам, това улеснява охлаждането, сега хората спекулират там, защото въздуха ще излиза нагоре, вместо отстрани да влиза и да излиза. Така че, може би ще е добре. Гледам коментарите, че много хора имат такива мачки за телевизор. И не ми е много очевидно, нали, там има сравнително малко вертикално място и си слагат конзолите отдолу под телевизора. Конзолата може да се държи и легнала, естествено. Но пак би била по-висока от стандартните сега конзоли. Та малко интересно решение. За вкъщи обаче много ми е добре. Аз имам така до телевизора много вертикално място, пък нямам точно такива рафтове. Вие какво мислите за това, за този дизайн?
Изглежда прилича по-скоро на PC. Той отдолу хардуер е същия, така че Microsoft решили много-много да не се стремят от PC идеята. А едно време не беше ли PlayStation 3 с вертикална стойка също опционална? Или двойката беше?
Аз, доколкото знам, всички винаги са имали възможност да седат на другата страна.
Да.
Там, че този е много по... така...
по-голям.
Той е по-голям, да, аз четох някъде, че обема, да ни там като смехнали обема на паралелепипеда, да бил повече място, бил отколкото стария Xbox. Ма, това е добре, в смисъл, че ще се охлажда по-добре. Естествено, по-ше има итерации, да, че го правят по-малък и така нататък. Но просто малко нестандартно, че е вертикален.
Нещо споменали ли се за цена? Това много се интересува от хората.
Не, сигурно не е 3.
По-важното е, че старите игри, които върват на стария Xbox, ще върват още на новия.
На всички Xbox-ове, от първия до сега ще върват. Аз, мен е много интересно Kinect-а дали ще тръгне, защото те са казали, нали, те естествено не говорят за Kinect, нали, не говорим по тази тема, обаче са казали, че всички периферии стари ще вървят и всички игри стари ще вървят. И аз си мисля, че може едва ли не по случайност да се получи да върви и Kinect-а, ако операционната система е същата, ако всичкия хардуер е съвместим, може пък да вземем да проработи, знам. Xbox One X не се продава с Kinect, обаче е възможно да го пуснеш. Мен ще ми е мъчно. Аз от време на време танцувам Gangnam Style. Така, по един път на 6 месеца, ама нали...
Microsoft с това се оправят най-големия проблем, че нямат игри за платформата си. Обикновено Xbox е доста слаб като launch titles.
Да, това е така. Топът обаче и PlayStation ще таковат. Но също така Microsoft много са се въоръжили за този generation, просто накупиха сумата студия. Те кога ще почнат да дадат плодове, не е ясно, нали? Някой по-рано, някой по-късно. Обаче този път така се въоръжиха и скупиха половината свят.
Има обявени някои много хубави игри за новия Xbox, който ще излиза. Я забравих името на едната, обаче беше много впечатляваща графика, много интересно излизаш. И ще бъде
хитото на
Xbox.
Само че аз мисля, че такова нещо само за Xbox няма да има, особено пък няма да има само за новия Xbox. Мисля, че всички ще са за стария Xbox и за PC също така. Тъй, може би ще изглеждат най-добре и на това. На новия Xbox.
Еми, аз стана друго впечатление, може така да стане.
Ами не знам, нещо странно от ексклюзивността. Най-малкото записи ще ги има. Дали ще ги има и поне за... Толуе твърди, че мога да ги има поне за Xbox One X. Айде по-старите, нали можеш нещо вече да ни се занимава заради по-слабия хардвер. Ама мисля, че ще бъде някакъв плавен. Аз мисля, че това, което се стараят с това compatibility и с съвместимостта с... доколкото разбирам, хардуера е много подобен на PC и на Xbox One и на новия. Аз мисля, че ще има вече много по-често такива рефреши mid-generation, дето им вика, каквото беше One X. И ще игрите... ще са върху някои generation, може би първо ще дропнат за Xbox One, ще станат за Xbox One X и за Series X. И така и така ще си ги преместят през 3 години, нали? И ще се поддържат една стъпка назад. Така си го представям. И за PC, явно ще се пускат игрите и за PC. Което според мен е тъпа стратегия, но в смисъл мен ме устройва, просто мисля, че ще доведе до слаби, по-слаби продажби за Xbox.
Еми да. Аз доколко спомням, път имаш една компания и тя като, като направили отчета в края на годината, колко пари направили от PC продажбите, от конзолните продажби, разликата е бъдеща от сорта на 10-1 или 20-1 или нещо, което просто отказали да разработят за десктоп.
Ами...
Разликата времето е много голяма.
Е, те сега Microsoft гледат по друг начин, защото все пак те и Windows е техен. Така че там явно стратегията е да има такова нещо като Microsoft платформа и всичко да е там. Да не говорим, че с xCloud и те истории ще има някакви... Ще опитват и тях да пробутват и каталога ще върви с този xCloud, което ще им даде голям предимство пред на Google там. Празния сервис, на който си плащаш и за игрици и купуваш и ти остават заключени там.
И не само това, ми някои игри са по-скъпи от Steam при стадията. Не знам, ай, какво си мислят.
Според мен се е получило някакво разминаване там. Не знам каква е била логиката на това нещо, няма никаква логика. Аз междуто мисля, че Google не са... Аз мисля, че Google са много глупави хора, обаче не мисля, че са чак толкова глупави. Глупави в смисъл, че не разбират гейминга. И мисля, че причината да се купуват игрите, да няма абонамент, както е Game Pass, е просто, че не са имали време да се договорят с достатъчно публишери и мисля, че в крайна сметка се целят в някакъв такъв вид абонамент. Там, че той кога ще се случи, не ми е очевидно. И в смисъл, Google имат едно, по принцип, когато влизат на къвто и да е пазар, имат едно такова отношение, как всички трябва да се поклонят на свещената крава Google и да са впечатлени от каквото и да направят те. Само, че по някакъв път не се получава, особено в гейминга мисля, че ще е доста тежко, защото те игнорират очевидния факт, че платформа в гейминга според мен само с ексклюзив се пуска. И това... за Epic Game Store, нали, също нещо. Дори за такова нещо като просто Storefront. Па да не говорим за конзола или стриминг сервис, нали, ако искаш да продаваш. Къде ще му излезе края? Не знам просто. Без Exclusives. Просто Exclusives управляват този сегмент.
Да, така е. Като стана просто Epic Games за игри, имаш една драма за Fortnite, където от Epic викат на Google дали има някакъв вариант да се махне тази такса на Android Store от 30% или колко пише. И тук Google викат няма да стане, в крайна сметка заради това няма в момента Fortnite за Android.
Има Fortnite за Android, трябва да си го свалиш като APK.
Е, да, не искам да кажа, че го няма в Play Store. Има го наистина, просто трябва да го щихне на сайта, не от...
Значи, просто Epic са толкова мощни, че им показах среден пръст и казаха, ще се сваля от нашия сайт и... Да, хората си го свалят.
А много интересно беше, че от Epic, нещо допълнително, което те викат, ако има вариант това да не бъде само изключение само за нас, ами да го направите за всички други да бъде така, понеже това по принцип се говори като нарушаване на личните права на хората. Като го викат, ами няма да стане.
Да, да. Те, между другото, това им е в момента голямата борба на Epic и с Steam и с такова просто да се намалят къта на това, който предлага стора.
Еми.
И затова купуват хората ексклюзивни, Phoenix Point са си купили и така нататък. Което аз подкрепям от всякъде.
Сега
съм си приордърнал Cyberpunk на Epic Store, така че аз съм фен от всякъде. Не, че макеф и самия стор. Steam макеф е повече, обаче смятам, че наистина трябва да се разруши монопола Zorlem. И аз като кажа монопол не влагам такива лоши... Дали, че монопола е някакво зло, обаче все пак смятам, че трябва да се яде. Просто няма кеф и Valve къде се инвестират парите в момента. Нито ме интересува Linux support, нито ме интересува VR, искам да правят игри, те не правят игри. Така че по-добре да си дам парите на Epic, те поне прати игри.
Еми да, ама той е хубаво да има и конкуренция. Колкото повече конкуренция има, толкова повече... Има
да, да, да.
Нали, цената ще пада, пък аз ще повишава на това, на отлични, които предлагат. Няма конкуренция, има един застой.
Тя технически конкуренцията е има от сумати време с GOG и на другите лончарите, където може да си купуваш. Проблема е, че Steam са толкова мощни, че GOG бледнеят пред тях и затова трябва голям играч като Epic да влезе в играта, но това е стара тема вече.
Да.
Само да кажа, че за нас като гейм девелопери това означава много повече работа.
О, да.
Да пуснете на различни сторове.
Да.
Да. Вече имам проблем специфично за Epic.
Ага.
Те ще се решат
да, с някакви проект. След една година ще трябва да решаваме този проблем за Steam, за GOG, за Xbox съвсем скоро и така нататък.
Да,
искам да става една лудница. Защото искам да отгледа един друг много интересен феномен. Едно време имаше много игри на много, от много места се купуваха ретейли, алабала. Появи се Steam, всичко отиде на Steam. Сега се появиха разни платформи, GOG, нали, Epic, Discord, хиляда платформи и сега, доколкото видях GOG Galaxy-то, а и мисля, че някоя друга платформа, можеш да се логнеш Steam игрите в GOG Galaxy-то. Много платформи сега, знаеш, се събират обратно всички, почва да се интегрират една с друга и да се пазят. И... доста странен свят живеем.
Това е просто... Първо с хората гледат да ги направят нещата удобно си купуваш играта, после вижда, че всеки иска парче от нещото и затова се разделят сторовете и сега GOG иска да обратно да вкарат силата в играчите и на едно място се пуска всичките игри и... Най-вероятно всички ще тръгнат по този път. Но да, доста интересно, че някой все пак се е усетил, че играчите невероятно не искат да имат 360-ни лончера.
Интересно след какво ще
е. Тим Суини го приветства това на GOG. В смисъл каза, че е супер, нали? И Epic му се радват.
Да,
той просто, той, неговата борба е за къта, който взима Steam. Просто иска да е по-малък, той не иска да има сторта, той го е казал много пъти.
Да, но то тези думи малко съмнително.
Ами не знам, той за мен е... Да, да, смисъл, не че не мога говори лицемерни приказки, обаче ми прави впечатление много такъв... Той е много, много особен човек, който прави много, много особени неща, като Epic Store, в крайна сметка го е направил, нали? Дава по-малък кът. Той взима по-малък кът. И... Другото е, прави някакви неща, като, примерно, каза, че китайците да си гледат работата, те няма да цензурират нищо там за Хонг-Конг, след че стана с Blizzard скандала. Другото, дето прави, има някакви, което аз много му се кефа на този проект, купува гори. Запазва гори, ама не като ходи да мрънка на правителството да забрани да се изсичат или нещо такова, просто ги изкупува. И доколкото разбрах, аз не можа да разбера каква е схемата там, в някакъв щат, къде живее. Обаче ми останах с впечатлението, че купува като стена от гора, нали, там на където се развива някаква индустриална зона или града, правят стена от гора и нали, ние реално биха могли да купят другата гора, която е примерно на 10 км през неговата гора, обаче вече са икономически неизгодно, защото не можеш да си направиш завода наблизо, ами трябва да го направиш на 10 км. И той прави някакви такива неща, които не ми прави много впечатление на лицемери такова и струва ми се, че нещата, които казва, такива си ги вярват. Освен това, той е мажоритарен собственик на Epic, него не го интересува борда на директорите, какво ще реши някакви такива неща.
Еми, Ева му правя, че тези неща ги говори и си държи на думите. Надяваме се да продължи в същия дух, защото, да, както видяхме, много хора, особено пред китайците, свалят чапка. Надяваме се той поне да покаже, че мога да процъфтява компанията и без да трябва да се предава на китайци поне.
Да, тази хем има инвестиции от китайци, обаче така беше обяснението. Мисля, те имат миноритарен дял, така че... Поне на приказки, аз до сега не съм го забелязал нещо да каже нещо и после отметне, нали? Ще го видим. Аз с те хората много хейтят Epic Store заради ексклюзивността, дето пазаруват в момента, ама според мен е... Да, знам, също не съм съгласен с тази работа. Нарочно се купувам от Epic Store.
Хората ни обичат промяна и като се размъцят водите и така е, викат, но да. Промяната е добро нещо, просто не всеки я приема толкова лесно.
Ей, тя ще разбутвам го по. Викам, че е добре да. За тях.
Ами не, ехо се появи. Така. Не е толкова просто, защото наистина хората... И аз не искам да имам 50 лончера на компютър. От тази гледна точка, нали, мода е по-лошо. Освен това, теорията, че цена, по-малкият кът може да се раздели между девелопера и потребителя, не се случва. Сега от една страна мисля, че има в Steam договорите има някаква клауза, която забранява да публикуваш друга ден на по-ниска цена. Мисля, че има нещо такова. Не знам дали това е вярно. Обаче, дори и да взима по-голям кът девелопера, аз пак съм навит на това, защото това означава, че просто ще има повече или по-качествени игри за мен. Не виждам никаква причина Steam да ми взимат парите и Valve после да ми правят Linux support и VR някакъв там да се опитва да им пробутват. Сега, ако го пробутат Evala, ако успеят ме накарат да си купа, защото нали, мисля, че нещо е много важно, ама ще ги видим. Така че аз предпочитам парите да остават game developerите, дори да не останат при мен. Така, да минем нататък.
Ами добре. Това аз съм една новина за Pixel 4. Да. Интересното при Pixel 4 е, че Google слагат вграден софтуер, който премахва робоколовете. В щатите е много голям проблем, че ако имаш щатски номер, по няколко пъти агенти звънят някакви роботи, които те рекламират купи си ти, купи си ОНУ и предлагат медицински какви услуги. И ти няма как много лесно да ги различиш от нормален човек, който може да търси за нещо свързано с работа или нещо друго. И най-накрая това нещо вече е вградено, пък преди време трябваше да си го плаща допълнително за някакъв такъв апликейшн.
Да, ми добре. Трябва да се бори всякакъв такъв спам. И рекламите трябва да се борят, което ми напомня, свалете си Brave браузъра от нашия линк на сайта.
Имам тук още една новина за Google. Добавят флаг за AR, така че да може да се разбере определен обект на каква дълбочина е. Това е просто подобрение за AR технологията, която не се развива, така че по-лесно да може за програмистите да определи дълбочината на обекти, кое колко надалече и кое колко наблизко е, за да се прави по-хубав аугмент реалити, нали? Това е интересно нещо, който става сфера.
Това AR през телефоните колко ще прокопса. Имаше там един покемон и после нищо не съм чул за AR на телефоните.
Еми да, то ти беше най-голямата работа. И като стана въпрос за AR, има една интересна новина за VR, за Oculus. Значи Oculus Quest става де-факто първия VR, който може да ти траква ръцете. Какво точно правиш ръцете? До момент това нещо не е било така стандарт. Не са предлага като услуга, но за момент това нещо е първия VR, който това нещо го прави. Out of the box.
Да, това е обявено? Обявено или да. Са го пуснали вече?
Лайв.
Брех, браво. Много интересно.
Ето, ще ви пратя линка.
Goes live this week. Тоест не е пуснато, ама може вече да е пуснато. Новината е от...
Може би нашите жители, докато защото подкаста вече ще бъде пуснато.
Ами то би трябвало, да я знам, пък в неделя ли да го пусна. Ама пише, че this week ще го ще е лайв. Да. HoloLens има това, но HoloLens AR. От VR, чистите VR решения. Явно това е първото. Да, аз и на мен ми направи впечатление тази новина, защото е нещо, дето е някакво очевиден фичър, такъв, че трябва да го имат. Особено когато се появиха с inside-out tracking, те, дето имат камери по самите устройства и те ги има от година, примерно. Мисля, че на повече от един. Мисля, че на Valve тяхното и на HTC Vive. Мисля, че има такива модели с тракинг навънка и не могат да тракват ръце ми. За какво ми е то тракинг навънка? Да? Но явно трябва софтуера да настигне хардуера. Така, тук игри обявени. Resident Evil 3 Remake. Живеем в ерата на ремейците. Никой не ще да прави нищо да рискува. Resident Evil 2 Remake беше много добре прият. Някакви му дадоха и Game of the Year награда. Явно сега ще правим и 3, защото така.
Точно.
Ами да, и аз много. В смисъл, мен ме кефи да правят ремастърт, защото играта все пак трябва да се поддържа, за да върви на новите операционни системи. Което с времето се появяват проблеми. Нищо да не пипаш, някакви бъгове почват да изкачат. Освен това, нали, ще искаме на децата си да покажем някакви игри и ще е добре, не са брутално грозни и с пиксели огромни. Така че това принципно е хубаво, обаче това ти е игра на годината сега. Нещо, дето... В смисъл, нека е много хубава игра, ама... Да няма опити да се правят нови игри. Тъжно е, да.
Да, защото те повечето игри, които са минават през някакъв ремастър и ти им се кефиш, са малко или много са станали като някакъв... Западали са във времето като нещо, което е пример за чудесно направена игра за това време. И тя продължава да е чудесно направена игра и ти искаш тя да остане и да можеш наистина за бъдеш поколение, ако дори да е и каквито да е причини, да можеш да ми я покажеш. Проблемът идва, че това вече се е превърнало в бизнес начин, защото се вижда колко лесно продава носталгията.
Да.
И съответно, нали, няма да виждам и нови оригинални продукти от големи корпорации, които правят игри, защото риск.
Да, това е... без риск го правиш, да. Но самото наличие на ремастъра е добре. Просто означава, че някаква друга игра не е получила финансиране заради това.
Точно така.
Нещо обаче, което явно е получило финансиране, ще има нов BioShock. От там, че той дето създателя на BioShock няма да го прави, Ken Levine. Той някъде друго да работи вече. BioShock, хубава игра.
Да, аз бях чел, че те са правили някакъв прототип или са били разработвали преди години, обаче са го спрели. Явно са върнали обратно на идеята, че трябва да има нов BioShock. Което е много хубаво.
То няма съмнение, че ще има в някакъв момент нов BioShock. Не вярвам някой да се е съмнял, обаче за мен не е много добре да справи Call of Duty пени следто през 2 години нов. От време на време трябва да ги оставиш франчайзите да се опохладят. Не да правиш Half-Life 3 номер, нали, дето 100 години да не пуснеш нищо, но...
И като пуснеш, не точно.
То за VR.
Да.
Така че, нека, нали, смисъл, идеално така време между различните BioShock игри. Добре. Google, с Google, Лари Пейдж там се оттегля и Сергей Брин също и Сандар Пичай ще е CEO вече на Google и на Alphabet. Индийците завладяха всичко, те са сигурно толкова добре се разбират вече Microsoft. С Microsoft назначиха се и двамата индийци за CEO-та и сега вече са големи приятели. А пък те ще си харчат парите там, яхти, курви, бело, което има. Лари Пейдж, така. IP адресите в Европа свършиха пак. Ripe, дето раздават IP адреси за Европа, са им свършили. Те преди един път им свършиха, обаче някакви компании върнаха някакви големи блокове, които имаха. Сега са им свършили. Сега, ако искаш IP адрес, записваш в waiting list. От една страна, това говори се за adoption на IPv6, дето изобщо не го виждам как ще стане, защото на ентюзерите не им пука за тази работа и съответно остава проблема с яйцето и кокошката. Ако на един ентюзер му пука, да кажем някаква част от сайтовете няма да му работят. Малка, но защо би се занимавал. Иначе операционните системи, рутерите и всички тези неща са готови от много отдавна, но това не е всичко. Проблема е, би бил за конкуренцията на интернет сервис провайдери, който може би е лош, ще бъде трудно да си направиш нов независим провайдер, без да купиш от някой друг адреси. Ти за самите юзери ти може да им въртиш вътре IP-та, да ги сменяш динамично и да нямаш чак толкова много IP-та или юзери да шерват IP-та и така нататък, но самият ти не може си доставчик с едно IP. В смисъл, някак стане тази работа. И сега вече няма откъде да се купят. В този смисъл ще е добре IPv6 да се адопне, обаче не го виждам как. Няма прешър върху ентюзера да търси този фичър. И затова, съответно, като няма прешър от ентюзера да се търси този фичър, хостинг провайдери не го поддържат, ISP-тата локално не им се занимава да го поддържат и така нататък. Та, ще е тежко и ще шерваме IP-та и така.
Не може ли маркетингът просто да изложи, че магическите по-бърз скоростта на IP6 и така?
То по принцип маркетинга може да излъже, но нали, маркетинга на съседната компания, нали, която не е имплементирала IPv6 и има адреси, ще почне да казва, че лъжеш. Нали? Така че тази работа не е толкова проста.
Ма то, доколкото съм наясно, правите малко греша, аз съм станал впечатлен, че ако човек има проблеми с това, че търчим, че няма IP, трудно му да вземе адреси на старата версия на IP, просто когато не може да се апгрейдне към новата на неговите си неща и да настрои неговите там рутери и сайтове и хостинг и канал, каквото има, сам то да бъде с новата версия на IP. Тъй като те браузъри ще позорят новата версия без никакви проблеми. Единственото, което няма да има някакъв фолбак, ако нещо му се прецака от новата версия към старата, ако някой човек, някой стар браузър, само тогава няма да станат работи. Бъркам ли с това или не е точно така?
Аз мисля, че проблема е, че примерно някакъв хостинг провайдър, дето някакви си хора си хостват сайтовете там, просто не приема IPv6 конекция. Мисля, че аз така го разбирам проблема, не знам дали
няма да разбирам, че точно този човек си закупил достатъчно много адреси, за него това не е проблем, но да рече някой друг, който няма, който ще да чака на waiting list или просто няма наличност IP адрес, който може да ги вземе. Ако е някакъв нов стартъп или нещо такова, тогава просто той отива на IPv6, там вече няма. И там вече решава проблема по този начин.
Да, ама ти ако си хост, ако си. Не, те за ще има проблеми за те, които искат да правят доставчици на интернет нови. За тях ще е проблем. И какво ще вземеш на пазара и ще кажеш, че не поддържа IPv4, нали, хората ще отхвърлят просто. Защото един сайт няма да се отвори и до там. Точно един. Сега, че всички други ще се отворят. Така че тежко е положението.
Да, наистина, тук като замисля, само това май е проблема.
Microsoft спират Wunderlist. Повечето фичери вече са мигрирани към Microsoft To Do. Това е To Do App Wunderlist, който Microsoft купиха и заради тима явно и почнаха да мигрират фичерите към тяхното нещо. Казват на хората да мигрират, обаче много хора просто мразят Microsoft и искат да мигрират към нещо друго.
Може ли да... Чудващо за мен да защитя Microsoft. Аз 5-6 години... 4-5 години съм ползвал Wunderlist и имах проблеми с него, беше бъглив. Те така не се оправих нещата, аз бях писан support им. В смисъл, беше застой, нищо се случва с този софтуер. И преди половин година, четвър година, разбрах това, че то вече Todo вече беше доста разработен, в смисъл бях излезе доста от нещата. Разбрах, че Microsoft са ги купили и са направили альтернативно. Което беше, като му гледам интерфейс, точно копи-пейст на Wunderlist, да, мисля, да са откраднали всичкото. Но трябва да кажа, че продуктът им е... Понеже е като Wunderlist, но с оправени неща, аз съм страшно доволен. В момента съм на Todo-то. И има 2-3 дребни неща, които са още ме дразнат, които не са ги взели, не съм да някой ден да ги правят, но сериозните бъгове, които седяха в Wunderlist-а, ги няма там и съм много доволен. Така че, ей, Microsoft!
Ами да, аз колкото разбрах, няма някаква значителна причина да не мигрираш, освен, нали, че много мразиш да се логваш някъде с Microsoft. Така. Явно това е, но за някои хора реват.
Аз ходих по форумите, гледах, има доста хейт, но не е много основателен, просто хората отново мразят промяна. И така, пък има бонус, има фичери за това нещо. Мисля, не ги ползвам с Microsoft интеграцията, ползвам си Basic Stuff, нали, но много екстенсив ли и така. Междуто само направя реклама, понеже не може, мисъл, браузър версията е супер грозни цветове и си направих скин и го пуснах в интернет и някой може да се го изтегли, ако иска.
На кое?
На Todo-то. За браузър. Оверайдва му CSS-а.
Трябва да ни дадеш линк. Да. Да го сложим в това. Walk-walk.
Да.
Така, следващо новина. Руската полиция рейднала офисите на Nginx в Москва. Как работи схемата, защо всъщност са такова ни. Той, който е направил Nginx, като е го е направил през там ранните 2000 години, е работил за някаква друга компания като админ и както обикновено става, договорите пише, че те притежават кода, който си написал докато си работил там, независимо дали си го писал на работа или свободното време, често има такива договори. И сега са сетили, Nginx изведнъж почва да вади пари и са сетили, че те искат да го притежават и в Русия явно се обажда на полицията и те рейдват някакви хора. Първо рейдват, после съдиш. И какво ще стане? Естествено, софтуер е open source, обаче нищо чудно е да вземат контрол над компанията. Изпоарестували са го той, дето го е правил. Което се казва... Как му беше името? Сисоев. Сисоев, но как му беше първото име? Да, както е. Това е интересно развитие. Там в момента е най-популярният веб сервер. Така че има значение. Добре, аз имам само още една, даже не е точно новина. Така интересна статия, която ми направи интересно впечатление. Anantech са пуснали сравнение на Surface Laptop между AMD Ryzen Picasso и Intel Ice Lake. Същия лаптоп има версии с двата процесора и Anantech каза, че това е, нали, много интересно, защото за разлика от десктопа е много трудно да намериш да тестваш с един и същи останал хардуер да тестваш процесори и много рядко се случва един и същи лаптоп да бъде пуснат с два различни процесора. И това е, нали, така интересна възможност, защото те казват, че дори решението за охлаждането е възможно да направи по-бавни процесори, всъщност да, да се представят по-добре от по-бързи процесори. И затова казва, че тестването е много трудно и това е уникална възможност, че Surface Laptop 3 има идентичен модел, един с AMD процесор, другия с Intel процесор. И въпреки че AMD се правят добре на сървърите и добре на десктопите, мога да се кажа, че в много отношения задминават Intel. Зависи точно какво искаш. Аз като го написах това в Facebook, един приятел каза, че AMD сървър не се купува, но не заради AMD, ами защото просто някакви неща други не работят. Нали? Но въпреки това, нали, те справят се доста добре в последно време, но явно това не важи за процесорите за лаптопи, защото просто няма тест, където AMD версията да бие Intelската версия. Intel си ги передашат в графиките. Тук там е, Ryzen излиза там с граденето си Vega, GPU, не знам какво беше. Тук там е излиза отгоре. Но на single core, на multi-core, Intel си ги передачат на, на Power, което също е много важен тест. Intel се справят по-добре в, както казах, един същи лаптоп. Така интересна статия, после ще я линкнем. Защото винаги съм се чудил, гледам тестове, AMD мачкат, обаче това винаги за десктоп или сървърни процесори. До сега не бях виждал смислен тест за мобилните и се чудих, сега гледам ги те лаптопи с AMD-та и купува ли, трябва ли да се купува това нещо или не трябва да се купува това нещо, не ми беше много ясно. Сега вече ми е ясно, че явно трябва да се купуват лаптопи с Intel за сега. Така, ами аз друго нямам, между другото, от новините. А, имам още едно, чакай, лъжа. Излезна .NET Core 3.1 заедно с Azure Functions 3.0 и там всичките 3.1. Това, като фичър и втори релиз няма почти нищо, кой знае какво, някакви подобрения за Blazor Server Side. Client Side Blazor още е в превю. Интересно тук е, че това е Long Term Support релиза. Другия релиз на края на годината ще, на края на 2020 естествено, ще му падне сапорта, но то е long term, е там не знам си колко години. Така че това е версия, дето по-добре да се пуска в продакшн. Така, и това вече наистина сами всички.